Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Z dat výzkumu Vysoké školy ekonomické pro partnerství pro vzdělávání 2030+, což je zadavatel výzkumu, přibližně 25% vlivu školy na učení dětí je možné připsat kvalitě ředitele jakožto pedagogického lídra. Ale 97% ředitelů základních škol v České republice uvádí, že na pedagogické vedení nemá dost času, protože se musí věnovat především nepedagogické administrativě. Není divu, protože máme nejvyšší administrativní zátěže ředitelů celé Evropské unie. Ředitelé českých škol věnují podle některých dřívějších studií pedagogickému vedení přibližně 20% času, což je teda necelá pětina. V nejlepších vzdělávacích systémech je to 50 až 80% času. Nejvíce času v průměru věnují správě školních dokumentů, finančnímu účetnictví, právní agendě a mzdovému účetnictví. Nejméně úklidu a zajištění IT. Dnes si budeme povídat o práci ředitele. Já tady vítám hostku a dva hosty. První hostkou je Gabriela Hrušková, ředitelka základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Štětí, která je zároveň i bývalou inspektorkou České školní inspekce. Ahoj, Gábino.
Ahoj.
Dalším hostem je profesor Jakub Fischer, který je děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A dalším hostem je Ondra Lněnička, ředitel základní školy profesora Švejcera v Praze a průvodce ředitele naživo. Ahoj, Ondro.
Ahoj, Michale, dobrý večer.
Ještě jednou rád vás tady vítám a moc děkuji, že jste si udělali čas. Já úplně začnu první otázkou a tím je výrok pana ministra Beka, že každý 15. učitel je v České republice ředitelem. Takhle to vypadá, že jsme národem ředitelů. Jaká je realita? Já si začnu pana profesora.
Tak datově tento výrok pana ministra sedí, protože učitelů základních a mateřských škol je zhruba 110 tisíc, ředitelek a ředitelů je necelých 7 tisíc, takže když to vydělíme, tak skutečně každý 15. je ředitel.
Pokud se ale bavíme o řediteli, tak já si vždycky jako mám nějakou představu nebo očekávání od toho, jak ten ředitel vypadá a jaká jeho práce. Jaký bude rozdíl mezi těmi řediteli? Přece není možné, abychom si řekli, že z těch každý 15. učitel, který je ředitel, dělá úplně tu samou práci jakožto ostatní ředitele.
Tak úplně stejnou práci nedělá, ale je to 7 tisíc lidí, kteří každý z nich tráví v průměru 30 hodin týdně těmi nepedagogickými činnostmi. Což potom odpovídá tomu, co jste říkal na začátku, že zhruba pětinu času tráví tím pedagogickým vedením a těmi pedagogickými aktivitami a tato čísla prostě do sebe zapadají. Neposkytují tedy moc pěkný obrázek, ale zapadají do sebe.
Gábeno, jak vnímáš tenhle výrok? Já jsem zaznamenal v interní skupině učitelské platformy, kde Jiří Kliánek, další jiný ředitel, který řediteluje jiné školy v blízkosti Prahy a výrazně se vůči tomu vymezoval. Jak ty se na to koukáš, na ten výrok, když takhle to řekne pan ministr ve veřejném prostoru, že každý 15. učitel je ředitelem?
No ono v podstatě, jako když to slyšíte, tak se nad tím pozastavíte a začnete jako si počítat. Ale vlastně čísla jsou jasná, takže pravda to bude. Nicméně je třeba jako rozlišovat vlastně podle té velikosti té školy a protože máme spoustu těch malinkých škol a malotřídek, tak to se nám tam vlastně zúročí nějakým způsobem, ale pak máte velká města, kde by vlastně tahle statistika neseděla, ale v rámci té České republiky to tak prostě je, no.
Ondro, obrážíš, jako i Gábina, oba dva velmi často chodíte na různá setkání a konference a panelové diskuze, kde je spousta ředitelů. Jakým způsobem ty vnímáš osobnost ředitele podle toho, jak je poznáváš, jako typově? Jsou to spíše jako manažeři, nebo jsou to spíše pedagogičtí lídři?
Hodně se to liší, jako všechno v našem školském systému je roztříštěný. Vlastně ta škála je neuvěřitelně pestrá, ale někde se láme na té úrovni tomu, čemu říkáme malotřídky, ačkoliv to asi nemáme pevně ukotvený, co to je, kde ty ředitelé, ředitelky si myslím, že se necítí být tolik manažery a cítí se být spíš jako nějakým mámou nebo tátou té školy jako takové. Kdežto třeba moje škole, která má skoro 800 žáků, tak tam už jsem teda hodně administrativním pracovníkem a jako pedagogickým lídrem bych si přál být, ale nejsem mít tak moc, jak bych chtěl.
Jo, ale já jsem koukal na nějaká data. Já bych řekl, že Gábi, ne ze školy, kde vy máte dvě paralelky, že jo, 1 až 9.
Máme jednu.
Nebo dokonce jenom jednu. A v těch datech vlastně se ukazuje, že mnohem hůře jsou na tom právě ti ředitelé těch menších škol. Že takhle, když ty řekneš, že jsem jako ředitelem školy o 800 žáků a že ti nezbývá moc času na pedagogický leadership, tak bych jako tohle spíš očekával od Gábiny, která řekne, já jsem na tom mnohem hůře, protože tím, že nemám ty úvazky na nepedagogické pracovníky, tak se mi nemá kdo starat o tu nepedagogickou agendu.
Je to tak, třeba u nás na škole vlastně, když se bavíme o nepedagozích, tak jsou to pouze paní uklizečky a paní školnice a vlastně nemám žádnou sekretářku, žádnou hospodářku a všechnu tuhle činnost musím dělat já s paní zástupkyní.
Máš, Ondro, co se týče nějakého personálu jako kolem sebe, který by ti pomáhal třeba s vedením té hospodářské a provozní agendy. Máš třeba takového toho náměstka nebo toho zástupce ředitele, který právě obhospodařuje školu provozně?
Rád bych ho měl, ale nemám. Je pravda, že mám administrativní pracovnice, nicméně dohromady nedají, jsou sice 3, ale nedají dohromady ani 2 celé úvazky, takže není to nějaký jako obří množství času, kolik by tam strávili. A tady nechci teďka jako předhazovat, kdo má čeho víc, nicméně třeba zase velká škola má mnohonásobně víc nákupů, mnohonásobně víc té péče o tu obří budovu, kterou vlastníme a tak dál. Takže je to jako každá ta specifická část našeho systému má svoje specifika a má svoji náročnost. Já bych bude trávit spoustu času sama tou administrativou, nicméně já musím tu administrativu organizovat všechny. Ten papír musím podepsat, musím ho vidět, musím ho v nějaký fázi mít v ruce, takže ono se to někde prolne a vlastně je to podobný.
Máme, co nám o tom říkají data, pane profesore?
No, data říkají, že i v těch malých školách je té práce dost. Jo? To znamená, co jste říkal vy, tak s tím já naprosto souhlasím, že máte třeba více zakázek, více agendy, ale na druhé straně. Výkazy jsou stejné pro velké i pro malé školy, webové stránky nejsou zas tak rozdílné pro velké a malé školy, IT musíte nějakým způsobem zabezpečit, tam se to bude trošku lišit, nějaké školní dokumenty musíte mít na velké i na malé škole, takže i na té malé škole to vychází, že jsou ředitelky a ředitelé více manažeři než pedagogičtí lídři. Já souhlasím s tím rozdělením, že na větší škole je to spíš manažer, na menší škole je to spíš máma, táta, takový svorník, aby se to celé nerozpadlo, ale podle dat i na těch menších školách jsou ředitelé spíše manažeři než pedagogičtí lídři. Je pravda, že na těch úplně nejmenších, to znamená, bavíme se o školách do 25 žáků, jenom upozorňuji, to je do 25 žáků na školu, ne na třídu. Jo? Jsou školy,
kolik jich máme, pane profesore?
Já to tady najdu. Jsou školy, které mají do 25 žáků a těchto škol je zhruba 700, to znamená 10% všech základních a mateřských škol v České republice má do 25 žáků. Čtvrtina všech škol, to znamená 1800 škol, má do 50 žáků. Bavíme se o celé škole a tahle ta škola musí zabezpečit veškerou tu nepedagogickou agendu, kterou jsme si teď tady vyjmenovali.
Já bych jenom ještě do toho podotknu, že ty ředitele ještě hodně učí v těchto školách.
No,
že jasně. Mají velkou míru té pedagogické činnosti, takže ještě do toho hodně učí, připravují se a jsou s těma dětma.
Což je třeba i problém v těch mateřských školách, že kdy často právě ty ředitelky mateřských škol mají velmi vysoký jako podíl té přímé pedagogické činnosti.
A ještě možná k tomu doplním jednu věc. Ještě je trošku rozdíl mezi malou školou ve velké obci a malou školou v malé obci, protože malá škola ve velké obci, tak třeba pomůže starosta nebo pomůže úřad, nějak si to, no, někdy to formálně jde lépe, někdy hůře, ale pak jsou malé školy v malých obcích, a tam už je to úplné peklo, protože tam už jako není, kdo by měl tu kapacitu a kdo by to nějak udržel.
Jsme v jednom pořadu jsme se tu bavili o středním článku a o podpoře škol, tak z toho byl uveden příklad, kdy právě třeba ředitel nebo respektive ředitelka nějaké menší školy, že ve větší škole může vždycky ten ředitel delegovat nějakou tu činnost, když to v těch malých školách to vůbec nejde, takže pokud ona chce třeba změnit nebo napsat školský vzdělávací program, tak ho musí napsat sama. Když to asi u tebe, Ondro, ve škole ty máš někoho, kdo ten školský vzdělávací program asi koordinuje.
Já bych psal teď o víkendu, takže...
Takže píšeš taky. Jako.
A myslím, že třeba koordinátor školního vzdělávacího programu je zrovna pozice, která často padá na toho ředitele. A souvisí to i s tím, že ty změny bývají tak často složité vysvětlit a někomu jako naučit, že stejně by tam ten ředitel hrál velkou roli, takže se to radši nechá pro se. A to neznamená, že to nejde delegovat. Šlo by to. Ale třeba ten proces může se zdát tak... složitý, že radši to ten ředitel udělá sám. A myslím, že tohle bude rozhodnutí, který padá často v té ředitelně.
Taky si píšeš sama školský vzdělávací program.
Já jsem taky sama sobě koordinátorem ŠVP, jsem i metodikem prevence. Je to tak.
Já se zeptám, když máme v tom systému máme několik jako ředitelů, kteří jsou tam několik jako funkčních období. My i máme na to data, že spousta ředitelů, kteří v rámci rekonkurzu jsou znova jako potvrdí svůj mandát a znova jsou zvoleni a ustanoveni do té funkce. A máme ředitele, které jsou tam třeba 3 nebo 4 období. Já se chtěl spíš zeptat, jestli je to v pořádku nebo ne. Jestli je to vlastně, já si dokážu představit, že když je někdo jako úspěšným ředitelem, tak jako proč ho měnit. Ale a i v tom business sektoru si to dokážu představit třeba v případě rodinné firmy, že pokud ten na vrcholu té firmy tu firmu řídí právě zakladatel a vlastník, tak tam to asi dává smysl. Ale i v tom firmním sektoru dochází k pravidelné obměně ředitelů. A co vy si myslíte o tom, když je ředitel opakovaně prochází rekonkurzy a je tam třeba ne skutečně 3, 4 nebo 5 jako volebních období? Jakože máme skutečně ředitele, kteří jsou v těch funkcích od začátku 90. let. Tak se zkusím gámenou.
Já jsem zrovna, to je úplně schoda náhod, že jsem nedávno o tom přemýšlela, protože vlastně já teďko letos jsem 8. rokem ve funkci a vlastně pozoruju sama na sobě, že jako ta, nechci říct nejlepší leta, ale ty nejlepší věci a takový ten jako tah na branku, že jsem té škole už jakoby dala, jo. A že nastane čas, že se dostanu do fáze, že jako už nebudu pro tu školu jako přínosná, nebudu pro ní ta invence a že vlastně v rámci nějaký sebereflexe bych měla říct, teď by už měl přijít někdo nový a prostě zase tu školu nějakým způsobem posouvat nebo tak. Je to i s ohledem na to, jak se rychle mění ten svět kolem nás, jo. Kdy třeba před 20 lety tohle se úplně tak nemuselo řešit, ale teďko se dostáváme fakt do fáze, že vlastně jsem si sama řekla, já nechápu, jak jako může být ředitel školy 30 let ve funkci, že jako co přináší té škole, přináší vůbec ještě něco, není to už nějaká jako setrvačnost, že se jede a není tam ten nový vítr. Nevím, no, myslím si, že jako 30 let to...
Tady jenom asi je nutné říct, že ten mandát je na 6 let.
Může a nemusí.
Jako může a nemusí, ale ano. Obvykle na 6 let. Takže když se bavíme o 3 nebo 4 končních období, tak se skutečně bavíme o 2 dekádách. A možná se tam pesokrumě, budeš se teda přihlašovat do rekonkurzu, anebo si to ještě necháš projít hlavou?
U nás vlastně rekonkurs nebyl, prostě zřizovatel mě pozval na radu města, kde jsem předložila nějakou koncepci a tak. A to znamená, že by to mělo vyjít vlastně za další 4 roky. A myslím si, že ještě mám nějaké vize a nějaké věci, které bych do té školy přinést chtěla. Takže uvidím, 4 roky jsou dlouhá doba. Ale určitě počítám s tím, že prostě nastane čas a strašně moc si přeju, abych jako věděla, kdy odejít. Jo? Kdy prostě si říct, jako a teď už je ten čas předat to někomu šikovnému mladým.
To je to, co si vždycky říkáme o politicích, že by měli vědět, kdy je čas odejít. Chcete něco říct?
No, já mám takový jeden nedatový pohled, jo, tentokrát, že já jsem zároveň děkanem fakulty informatiky a statistiky na VŠE a u děkanů fakult vysokých škol, podobně jako u rektorů, je to zákonem upravené jinak. My jsme voleni na 4 roky a můžeme být 2 funkční období po sobě, takže 2x4 a pak musíme skončit. Čili já to mám maximálně na 8 let, mám 6,5 roku za sebou, 1,5 před sebou a docela se, jako myslím, že se docela těším, až skončím. Jo? Jeden můj kolega na jiné fakultě dokonce stříhal metr, že měl na dveřích zvenku nůžky metr a stříhal. Jo? A já jako sdílím ten váš pohled, že si myslím, že prostě po těch 8 letech už bych tomu stejně neměl co dát, takže bych se nehlásil, i kdybych se hlásit ze zákona mohl. Ale problémy tady souvisí s těmi malými školami. Jestli tam vůbec by se našel někdo jiný, kdo by byl aspoň tak dobrý jako ten stávající ředitel. A kdyby se to natvrdo někde upravilo, tak by tam taky se nemusel nikdo vhodný najít. Případně by to mohlo vést k tomu, že pak ti ředitelé budou rotovat. Jo, že budete 4 roky ředitelkou ve Štětí a 4 roky v Liběchově a pak se zase vrátíte do Štětí. A to taky nevím, jestli jako je žádoucí vyústění. Takže kdyby se to mělo nějakým způsobem formálně upravit, tak je potřeba ošetřit ta rizika, zejména na těch menších školách, kde prostě ta personální kapacita být nemusí.
No, ale ono to asi není úplně zase jako od věci, protože to, že jdete na jinou školu, tak je jako v jiných zahraničních systémech. Dokonce třeba ve Spojených státech je princip v tom, že ti ředitelé, kteří jsou považováni jako za úspěšné, tak jsou zase posíláni do těch horších škol, jako těch horších, bych teda řekl, jako náročnější škol, do nějakého toho neighborhoods s komplikovanými dětmi. A to samé je i s těmi učiteli, kteří jsou považováni za dobré učitele, tak je ten systém s nimi pracuje tak, aby právě přešli do té školy s těmi komplikovanějšími žáky, což my u nás nemáme. Naopak bych řekl, že v tom společenském vědomí je v tom, že nejlepší učitelé a ředitelé končí na těch výběrových, nejlépe pražských nebo brněnských gymnáziích, kde vlastně ta pedagogická práce je nejméně obtížná. Jo? Jako já to vždycky, že jsem učil dlouho na Zatlance, tak já jsem si úplně celkem jistý, že kdybych ty děti nepotkal, tak se jejich život nějak moc nezmění, protože mají jako velmi dobré zázemí a jako pohybují se ve velmi zajímavé skupině lidí, kteří je vzdělávají taktéž, nebo přesně formální vzdělávání. Jo, Ondro, ty se budeš hlásit do rekonkurzu, nebo ne?
U nás rekonkurzy nejsou, že by byly pro zřizovatele velmi rizikové. My jsme jedna z těch oblastí, kde se moc nehlásí ředitelé do konkurzu, což je jeden z problémů samozřejmě, který tady jsou. Já jich tomu přidal ještě další rozměr, a to je i třeba to, kdybych já jako ředitel měl jít na jinou školu, ať už z jakýhokoliv důvodu, pomoct nebo jako změnu kariérní, jestli je to pro mě skutečně kariérní změna. Jo, že jako u nás v Čechách, a možná i proto ty ředitelé zůstávají tak dlouho na těch svých místech, máme problém v tom, že ředitel nemá kam růst. Jakmile se stane ředitelem, tak je na stropu platovým, na stropu kariérním a všechno, kam půjde dál, tak půjde platově níž vždycky. A není to jako... Ten systém ho nechce, jakoby. Mimo teda školský inspekce, která ho samozřejmě ráda vezme, ale už je to specifická práce. Chybí nám tady jako kariérní růst pro toho ředitele, aby ho to motivovalo jít třeba pomáhat školám na nějaké obecní úrovni, navíc víc těch menších škol, podporovat tam ty nové ředitele, kteří by přicházeli do toho systému s těmi novými svěžími nápady. Otázka, když já skočím na jinou školu, budu pro ní přínos, když jsem jedný teďka odešel? Jako je tam zaručený to, že mám svěží pohled na věc, nebo si sebou ponesu už nějakou tu zobecnělou pravdu, kterou prostě tam budu se snažit lámat, aniž by to bylo potřeba, někdo to po mně chtěl. Takže to je pro mě třeba zajímavý, že i po nedávné zkušenosti ze Skotska, že nám tady chybí, kam by mohl dobrý ředitel nebo aktivní ředitel, motivovaný ředitel růst a pomáhat tomu systému třeba z vyšší pozice a s nadhledem.
A nebo jak jsem říkal, s tou motivací přijít do nějaké třeba jiné školy, která je jako problematičtější, ale ten ředitel by musel být motivován. Že?
Jenomže ono, když nastoupíš na školu, tak tě to opravdu těch prvních, když jako potřebuješ tu školu někam jako vytáhnout, tak tě to stojí strašně psychického a fyzického úsilí. Že vlastně já jsem si řekla, že už bych na žádnou školu nešla, protože jsem prostě tady se jako vyčerpala, nebo já nevím, jak to mám říct. Jo. Takže to, co říká Ondřej, vlastně jako ty svoje znalosti, ty dovednosti pak umět jako uplatnit v tom terénu, ale nějakou formou, která vlastně tady není na stole.
Jo, my tady máme i nějaká data, která jsou z PAK Research, kde je uvedeno, ty jsi to tady zmínil, že některé ty konkurzy jsou vlastně prázdné, což my víme, že některé konkurzy se i ruší, protože se tam nepřihlásí žádný kandidát, někdy se jenom potvrzuje právě z toho důvodu, protože to je trošku frustrace pro ty zřizovatele řídit konkurz, o který se nikdo nepřihlásí, nebo stejně musí potvrdit stávajícího ředitele, nebo nemusí, respektive jim nic jiného nezbyde. A tady z těch dat, který jsou od PAK Research pro ředitele naživo, tak třetina učitelů, kteří právě zvažují o tom, že by se rádi zúčastnili konkurzu nebo mají tu ambici stát se řediteli, si myslí, že konkurzy jsou už předem rozhodnuté. A já bych se chtěl zeptat, čím to je, jestli je to projev naší institucionální nedůvěry tom, že ty konkurzy jsou zmanipulované. Ono, na to nemáme asi žádná data, že prostě tohle myslíme, ale je to nějaká výpověď o stavu naší společnosti. A možná spíš na pana profesora tomhle, jestli a můžeme se i dostat i do toho vysokoškolského prostředí. Vy jste zmínil, že vám skončí mandát, my samozřejmě víme o některých vašich kolegích, že je vyhodíte v oknem, oni se vám tam vrací dveřmi, že jo, to jsou takové ty známé mediální kauzy, takže ono ne pro každého je to úplně jako špatná funkce. Nicméně Nicméně, jak je to vlastně jakoby u vás? Máte jako důvěru v tom vysokoškolském prostředí, že ty konkurzy jsou zmanipulovatelné? Ne, tam nejsou úplně konkurzy.
Tohle je u nás jiné, protože děkana volí akademický senát, jinými slovy volí si ho ta škola, nebo ta fakulta si toho člověka volí sama, takže tam jakoby to asi je jako těžko srovnatelné s tím prostředím, kde to rozhoduje ten zřizovatel. Ale samozřejmě, když se třeba vypisují místa buď na vedoucí katedér nebo na místa akademických pracovníků, tak řada lidí si může myslet, že je to předem rozhodnuté. Já si myslím, že on ten problém je trochu jiný a je už i v tom vysokoškolském prostředí, že prostě máte nějakou skupinu lidí, kteří jsou schopni určitou funkci dělat. Pak máte skupinu lidí, kteří jsou ochotní určitou funkci dělat. A průnik těchto dvou množin není moc velký. Jo. A prostě jako, když máte fakultu, která má 100 zaměstnanců, tak najít děkana, 3 až 4 proděkany a já nevím, 50 vedoucích katedér, kteří jsou ochotní to dělat, tak jako se hledá někde na některých školách dost obtížně. No.
Gábino, Andro, když byste se hlásili do konkurzu, že asi poprvé jste museli projít konkurzem, si to říkám správně, báli jste se toho, nebo měli jste nějak jako v mysli v tom, že už je to předem rozhodnutý, kdo tam bude? A nebudete to vy?
Ne, já ne. Nemyslela jsem.
Ve Štětí tam nebyla velká fronta lidí.
Jo, bylo, tam bylo 5 lidí.
No, tam bylo 5 lidí.
Tam bylo 5 lidí.
Jo, ale jako měla si tu důvěru. A to znamená, jak byla postavená ta tvoje důvěra? Když koukneme na ta čísla, tak jsou dost katastrofální a vypovídají skutečně o velké míře nedůvěry v systém. A ty jsi věřila. To znamená, to je tím, že jsi měla důvěru v obci, to vedení obce, kde se tam vybíralo, nebo
já jsem měla důvěru, protože vlastně já jsem odcházela, nebo hlásila jsem se do konkurzu z České školní inspekce. To znamená, a my jsme v České školní inspekci chodili na ty konkurzy, takže jsem jako věděla, jak to chodí. A vlastně jsem se nikdy nesetkala s tím, že by se odehrála nějaká manipulace nebo něco podobného. Jo. Takže vlastně šla jsem tam ve víru sama sebe, připravovala jsem se dostatečně, koncepci jsem se věnovala poměrně hodně, fakt jsem ji napasovala na tu školu jako takovou, protože to často, protože já chodím hodně do konkurzních komisí a často ty koncepce bývají prostě stažený z internetu, bez toho jako nevypovídá nic o tom člověku, co chce se školou udělat, jo, to je fakt tristní. Jsem se jako, nechci říct nebála, tak samozřejmě konkurenci jsem viděla, ale prostě šla jsem s touhle nabídkou, tohle já nabízím, že prostě do té školy vnesu a buď to budete po mně chtít, nebo nebudete, no a dopadlo to.
Když jste byl na rozhovoru právě u střední školní inspektor, tak jsem se bavil právě na podíl rozhodnutí té konkurzní komise, nebo respektive zřizovatele, protože zřizovatel není povinen respektovat rozhodnutí té konkurzní komise. A teď si úplně nepamatuju to číslo, mně se nezdálo tak velký, ale pan inspektor řekl, že jemu se zdá příliš velké k tomu, že ti zřizovatelé nedají na doporučení té konkurzní komise. On to potom ještě vysvětloval, že to je taky z toho důvodu, že velký podíl jsou rekonkurzy. To znamená, že ono vlastně fakticky těch konkurzů za stolik úplně neprobíhá. Ondro, podezídal jsi, nebo ne podezídal, měl jsi někde jako v hlavě to, že se bude rozhodovat, nebo že už je dávno rozhodnuto o tom, kdo bude ředitelem?
Jako ty obavy se tam objevovaly, když si tak vzpomenu, že jsem tam na to šel samozřejmě, ale myslím si, že nepramenili z nedůvěry vůči zřizovateli nebo komisi jako takový, ale spíš to, co už si tady přesně teďka řekl, že člověk, když jde do konkurzu, tak ví, že ta komise má jenom doporučující slovo. Že ať udělá sebelepší výkon a bude sebelepší, tak to nemusí být dost, takzvaně, jak se řekne. Nemusí to takzvaně stačit. A to si myslím, že je jedna z těch situací, která vlastně může do toho systému přinést celkem zásadní jako nedůvěru.
Tady s tím, když se bavíme o tom, že jeden z těch taky důvodů, krom toho, proč se nehlásí spousta učitelů, kteří by chtěli být řediteli, tak je právě ta obava jako z té přes velké administrativy. Jo, já teda musím říct, že to vnímám i mezi svými kolegy a nemluví se jenom o ředitelích, ale vůbec, že ne každý chce být zástupcem ředitele nebo ředitelky, protože chtějí spíš učit, než si někde něco papírovat. Jo. A je vůbec reálné, pokud bychom jako přemýšleli nad tím, že chceme dostat ty ambiciozní, a jak říkal pan profesor, že průnik jako skupin lidí, kteří by chtěli být řediteli a zároveň jako i na to měli, není úplně zas tak velký, takže není úplně kde brát. Ale kdybychom se právě zaměřili na to, že bychom chtěli odstranit tu bariéru té administrativy, je vůbec tohle jako řešitelné? Gábino, jak ty to vnímáš?
Já vím, že z těch dat to takhle vyplynulo, ale já si myslím, že víc ty lidi se bojí té odpovědnosti. Jo, protože prostě ředitel má opravdu na krku komplet všechno a za všechno zodpovídá, za všechno ruší. Proto ty, když si řekl, že moc ty lidi nechtějí být zástupci, tak naopak já si právě myslím, že spousta těch lidí než řediteli chce být zástupci z důvodu toho, že tam není ta odpovědnost. Jo? Takže já jsem říkala, když se znova narodím, tak já chci být zástupkyně.
Jo? Co ty, Ondřej?
No, je to taková, jako, já tuhle otázku stávám docela často a pořád jsem ještě na ní nenašel tu cestu, jak na ní dobře odpovědět. A vlastně si říkám, že jako, já bych to jako velmi ocenil v podstatě, kdybych mohl se věnovat hlavně pedagogickému procesu. Já jsem učitel, vždycky mě to bavilo, baví mě pracovat se svými jako kolegy, baví mě jako posouvat tu pedagogickou práci, ale zároveň jako naprosto chápu tu obavu těch nově začínajících ředitelů nebo těch lidí, kdo to tam uvažují, vstoupit do té administrativy, protože je zahlcující. V Čechách opravdu na tom řediteli leží ve finále úplně všechno. A nechci teď, aby to vyznělo, se stěžuju, ale jako člověk musí být schopen velmi rychle nabrat velmi pestrou škálu dovedností, který jako aplikuje pořád. A některý z nich jenom jednou ročně, takže se do nich pořád jako vrací. Po těch 365 dnech si vzpomíná, jak to vlastně dělal, co to vlastně znamenalo. Takže je to zahlcující a dovedu si představit, že to je odstrašující. A je pravdou, že začínající ředitel nemá v tom systému moc opory, pokud zřizovatel nezařídí, aby tu oporu měl.
Já ještě teda připomenu to, co jsem řekl na začátku, jaké mohou být agendy a na co si právě stěžují ty stávající ředitelé. A to je správa školních dokumentů, finanční účetnictví, právní agenda, mzdové účetnictví, ale i třeba jako úklid, kuchyň a zajištění IT. Vy byste to možná mohli doplnit, co tam ještě jako je, co vám tam jako leží jako v hlavě. Ale já se ještě zeptám, a teď je to trošku asi citlivé, protože ty si ty řekl, pokud jako zřizovatel jako nepomůže, jak vaši zřizovatelé jako vnímají vaše potřeby. Jestli se na vás zřizovatelé obrací a ptají se vás na to, v čem vám mohou ulevit. Gabi, ty jsi jakoby z menší obce, Ondra je zase z větší městské části.
Já si myslím, že i v rámci toho jako malého města, tak i ta radnice má s proměnutím svých starostí dost. Jo. Tak, a tím, že zřizuje 3 školy základní, tak úplně oni nemají jako kapacitu se nás chodit ptát. Nicméně, když potřebujeme, tak my máme takovou, jmenuje se to školská komise, vlastně, kde se scházíme s vedením města, my ředitelé, a tam vlastně řešíme ty věci, s kterými to město by nám mohlo pomoct, a musím říct, že nám jako vychází vstříc. Ale jako potřeba se nebát a říct si o tu pomoc, jo? Že nemůžeme čekat jenom, že furt se někdo bude ptát. Nebude.
Jako takový to skyžovat si zřizovatel s ničem nepomůže, tak je mnohem lepší se jako domluvit tak. Ředitelé, ředitelky ano. Mezi sebou ano. A už přijít s něčím, udělejte prosím tohle a oni jsou jo. Rádi, ano, že už to nemusí řešit nějak, jako vyptávat se a schůzovat kvůli tomu.
Oni na to nemají ani kapacitu a vlastně my nemáme ani školský odbor jo, na tom městě, takže tam prostě není nikdo kompetentní v tom pravém slova smyslu, takže ale když si o tu pomoc umíme říct, tak je nám jako dopřána a pomůže se nám. Ale nemůžeme očekávat, že jako někdo bude chodit a ptát se.
To je, myslím, to taky téma, které my tady často v 9 let natvrdo diskutujeme, a to je to řízení vzdělávací soustavy, že nám chybí ta odbornost na té straně toho zřizovatele, i když je tam dobrá vůle, což, jak ty říkáš, bez pochyby je, ale nemají ani lidské kapacity, ani odborné kapacity. Takže pokud by byli ředitelé, kteří nejsou, bychom mohli říct, iniciativní a zároveň ještě i osvícení, tak se vlastně ty školy na té lokální úrovni třeba ani nemusí nikam posunout a všichni tam tak budou si jako nadávat, jo. Že jako spousta práce.
A nebo všichni budou spokojení, ale vlastně ta škola se vůbec jako nevyvíjí, jo. Že tam všichni budou plácat, ale nic se neděje.
Ondro, co na Praze 14?
12.
12,
ale
pardon.
To je v pohodě, to už je. To už je podobně. Já myslím, že přesně jako navážu na to, co říkala Gáby. A to je, my máme školský odbor. Jo, takže já mám k dispozici 5 odborných pracovníků, z nich každý se soustředí na určitou sekci. A obzvlášť v těch ekonomických otázkách je to pro mě obrovská pomoc, protože mi třeba předkoušou nějaké věci ze magistrátu, které samozřejmě pomůžou té škole zase to jako operativně zlepšit. Nicméně zase třeba, když to pak se týká učitelů, tak se to netýká 20 učitelů, ale týká se to našich 70 učitelů, takže jako všechno to nakyne ta agenda. Ale a pan profesor to tady už říkal, vlastně pak jsou ty malotřídky, kde nemají nejenom ani toho osvíceného zřizovatele, protože tam je jeden pan starosta, který jako chudák tohle fakt nemůže jako znát ani. Jo. Ani to o něm podpovědá, nemůžeme to po něm chtít. Tak někde v tom systému mi schází právě ta podpora, protože já samozřejmě si o tu podporu řeknu, jak ji dostanu. Jo, to asi zase potvrzuju, jako když ředitel ví, co chce, tak jako je to snazší pro všechny strany. A když se to umí ještě navíc říct, tak pak už je to skvělé.
Ona se bude i rozdíl v těch rozpočtech, že o těch jednotlivých obcích a možnostech, když je to jako Štětí versus Praha 12, tak samozřejmě i ty...
Tam bych jako neřekla, protože vlastně paradoxně si myslím, že třeba jako zřizovatelé na menších obcí, který se jako ty školy hýčkají, takže dopřávají těm svým školám třeba i víc financí. Jo. Tam jde vlastně o to, že oni v rámci rozpočtového určení daní dostávají na toho žáka, to je všude stejný, ale nemusí nám to dát, takže pak záleží na tom, jak vy si to vykomunikujete. Jo? Je to, takže vůbec nemůžeme říct, že třeba malá škola na tom bude špatně, když prostě starosta bude přesně osvícený a bude chtít prostě podporovat ten rozkvět té školy, tak tam ty peníze nějakým způsobem pošle.
No já jsem u těch malých škol mluvil ani tak ne o tom, že by ty starostové nechtěli, ale že prostě tam není odborná kapacita ani v té škole, ani na té obci, jo? Čili to jsou jako dva pohledy, které se tak jako doplňují.
My jsme se bavili o tom, že když ten právě ten začínající ředitel, takže to je pro ně jako úplně jiný vesmír, najednou úplně hůpne do něčeho. A mě by zajímalo, my máme, že podle novely zákona o pedagogických pracovnicích, tak máme jako novou vlastně pozici ve školách, což je uvádějící učitel. To znamená, když do školy přijde absolvent učitelství, a nemusí to být ani absolvent učitelství, začátečník učitel, tak ten systém pamatuje na to, jakým způsobem ho dovzdělat a pomoci mu na startu. Máme v systému něco nebo někoho, kdo by se staral právě o ředitele. Když tady byl pan školní inspektor, tak on říkal, že je snaha proměnit Českou školní inspekci z té prudící instituce a represivní instituce právě do té konzultační a napomáhající instituce. Ale a teď je otázka, jestli se to daří, protože i pan inspektor tady velmi vyprávil o tom, že i on má problém sehnat lidi na jednotlivá místa, jako mezi inspektory lidi prostě nejsou. Ale vrátíme se k mému dotazu. Máme v systému někoho, kdo by pomáhal ředitelům?
Jako systematicky ukotvená takováhle osoba jako není, nebo nějaký institut. V rámci středního článku, který já bych chtěla velmi pochválit a ocenit, že tam ta podpora je a je to právě směrem k zřizovatelům nebo k ředitelům, já třeba využívám poměrně hodně a opravdu se na tom můžeme spolehnout. Ale ještě bych možná reagovala, takže systémově, jako konkrétně je tady pro ředitele tenhle pán a vy se na něj obracejte, to neexistuje. Ale navázala bych to, jak si říkal, že pan ústřední říkal ohledně České školní inspekce, tak vlastně my jsme teď v pondělí měli jednání na České školní inspekci, kde nám tenhle model byl představen, jmenuje se Kompas a vlastně cílem je, aby inspirativní školy a to vedení těch inspirativních škol dělalo support školám začínajících ředitelů nebo ředitele, kteří se v tom s proměnutím plácají a podobně, tak aby trošku jako mentorovali a pomohli jim se dostat na nějaký vyšší level.
Komu voláš, Ondro, když nevíš, co máš dělat?
Já mám hodně spíš teď telefon aktuálně jako připravený a mám kolem sebe dost lidí, kteří volají mě, což je zavazující, odpovědné a občas stresující, abych jim poradil dobře a jestli vůbec já jim mám radit. Ale ano, systémově to ukotvený není. Nicméně v systému je dost podpory, když ji budu chtít. Jo. A střední článek je super, já si mám jenom dobré zkušenosti, Češi se vysloveně snaží. Tam se nedá jako na tom vytknout nic. A ta snaha je tam opravdu znát a je to i slyšet z toho terénu, že se to nějak proměňuje. A ředitelé to řeší tak, jako v Čechách umíme hledat co snou spolu. To znamená síťovat se mezi řediteli, síťovat se s řediteli škol, který jsou mi podobný velikostí, třeba i lokalitou. Spousta skupin na facebookových, nebo na Facebooku, spousta skupin nebo na jiných sociálních sítích supluje tuhle podporu. Člověk tam může dát otázku, hned se doví, jak to řeší jiná škola. A to síťování si myslím, že je pro ředitele velmi důležitý, ale dělají to sami, dělají to ze své iniciativy.
Já teda musím objasnit, že jak Gábina, tak Ondra, tak v tom veřejném prostoru, v tom ředitelském prostoru požívají vysokou autoritu, profesní a odbornou. Nejsou to úplně jako, nechci říct, že reprezentativní ředitele, tohle bych to jakoby nechtěl jakoby říci, jako v tomhle, jako v tomhle určitě by to takhle nevyznělo, ale a právě jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem se stane to, že někdo volá tobě, jo, jako v tomhle ohledu, tak jako je asi důležitý vědět s tím, že je důležitá ta možnost toho síťování a využívání moderních technologií, což jsou právě třeba kontakt přes sociální sítě. Ale a vracíme se zpátky k tomu, kdo je vlastně český ředitel. My jsme se bavili typově, jestli je to ten pedagogický lídr, anebo je to ten manažer. V tuto chvíli to vypadá, že možná pro ten systém je lepší, pokud je tam ta administrativní zátěž. Možná by to nebyl pedagogický lídr, ale by to byl spíš ten manažer. Byť my bychom chtěli ty pedagogický lídry, ale nechtěli bychom ty inženýry ekonomie a ty dráby, který jako řídí ty lidi úplně jako manažerským způsobem. Jaká je vlastně vůle těch ředitelů obecně se jako síťovat a sdělovat své, jakoby své problémy? Vy jste, jak tady Ondra říkal o facebookových skupinách, tak to tady padá jako velmi často, že my jsme všichni tři členy Učitelé Plus, což je facebooková skupina na Facebooku, která je asi největší. Já jsem jeden z jejich spoluzakladatelů a spolumoderátorů a já se tam teda velmi setkávám často třeba s obřím množstvím, co my spolumoderátoři jako velmi často řešíme, tak to je enormně vysoký podíl anonymních dotazů. A ty anonymní dotazy by vůbec nemusely být anonymní. Jo, že se někdo ptá na to, že jedem na výlet a chtěli bychom tam někam jít se podívat, co byste nám doporučili, když pojedeme do Liberce, co jako navštívit, jo? Nebo já scháním školení na tohle, co byste mi doporučili. A tak jako na to koukám, pokud by někdo třeba jako řešil, tady je problém, hele, mám ve třídě dítě a to dítě se chová tak a tak a já jsem postoupil, což se tam objevují tyhle dotazy a já jsem udělal tohle a ono to nepomáhá, tak to je jasný, to musí být jako anonymní, nebo když si tam někdo stěžuje na bossing ze strany ředitele. Ale je jako jestli i ten ředitel je stejný, jak my to tak jako vnímáme při moderaci té skupiny Učitelé Plus, že jako vnímáme, že učitelé, kteří by měli mít odvahu se zeptat a v tom a stát se jako zatím, není vlastně nic špatného na tom, že něco nevím, že něco neumím a že se potřebuju zeptat ještě s tím, že my podněcujeme děti k tomu, aby se právě nebáli se zeptat. Taky učitelé velmi často, a musím říct, že to je jako enormní množství, jako je to nejčastější agenda, kterou my jakožto moderátoři řešíme. Jo. Tak jak je to jako mezi řediteli, jako síťují se, jsou k sobě otevření, nebo jsou právě nuceni k tomu, že mají tu právní odpovědnost, že jsou často i tím statutárním orgánem a často jsou tam spíš obouma nohama, nebo jednou a půl nohou v kriminále, tak jako jsou nucený se spolu bavit. Nebo jak to je?
Oni jsou ředitelé a ředitelé. My, co se síťujeme, tak my jsme vlastně, nechci říct parta, ale vesměs my se známe a jsou to ty lidi, který pořád někde potkáváš, ty jsou všude. Jo, to znamená, ale pak jsou ty ředitele, kteří vlastně nejsou nikde a nejsou ani nikde jako zasíťovaný a nic. Takže my takový ty aktivní a kteří jako se nějakým způsobem teda na sebe umíme napojit a diskutujeme ty věci a řešíme a večery dáváme online v těch skupinách a tak, tak tam si myslím, že ta podpora úplně není jako není nutná, protože my si umíme jako nějakým způsobem pomoct nebo si o to říct, ale vlastně my bychom potřebovali podpořit ty ředitele, kteří jako o kterých nevíme, kteří jsou někde jako ve svých školách, ve svých bublinách, ale nemají ten přesah a nikam se nedostanou nebo nejdou nebo se stydějí, nebo a to jsou pak právě, že ty by šli do té anonymity. Jo, jestli si rozumím. My se už s těma obličejma jako nestydíme, nebojíme, jsme to my prostě a tím, že máme prostě už ty svoje jako ty svoje nějaké bubliny nebo ty sítě a známe se a víme, tak se prostě nebojíme i zeptat na věci, které třeba nejsou úplně jako v souladu nebo takhle dělám to takhle, nevadí to a řekneme si to. Ale už sebe máme tu důvěru. Ale co ti ostatní ředitele, kterých je prostě hodně, ale my o nich jako nevíme. A oni nevidí o nás.
My se bavíme jako o partě, to jsi řekla slovo partě, ale kolik, pane profesor, 7 tisíc ředitelů máme, že? No. Jako, takže nebavíme se o partě asi 5 tisíc lidí a 2 tisíce lidí někde, ale jako chápu, že je to taky často lokální, že? Jakože určitě vypadá to, teď my tady sedíme v Praze, což asi tak zřejmé, ale asi jinak to vypadá v Brně, jinak to vypadá v Ostravě a určitě tam vždycky bude nějaká komunita učitelů. Já se jenom zeptám, co to, jako, kde vy se teda jako síťujete, pokud pokud bychom byli jako konkrétnější. Jako co to znamená, když řeknete, jako my jsme jako ta parta, která, nebo parta těch učitelů, kteří sdílí. Jako. Co si pod tím mám představit konkrétně? Jako, kde sdílíte? Jako na Facebooku, to znamená nějaké uzavřené skupině, nebo jako WhatsAppové skupině, kde si jako něco dáváte, jako ne?
Ano a ano. Jo, jsou to asociace určitě. Jako my jsme oba z základky, takže asociace ředitelů základních škol mi přijde v tomhle velmi aktivní. Má svoji interní ředitelskou Facebookovou skupinu, která je velmi nosná a pro mě minimálně jako i v těch začátečních letech byla strašně důležitá. Pak jsou to z platformy nějaké skupiny a jsou to i WhatsAppové skupiny a jsou to síťování z ředitele naživo a z různých dalších ať už školení nějakých pro programů, který člověk absolvoval. Takže spíš člověk na sebe nabalí postupně lidi, kteří mají to vnímání školského prostředí podobný. A to je vlastně asi pro to síťování to zásadní. Když máme tendence se někde spolu síťovat, tak to asi má i nějakou přitažlivost na té lidské úrovni, že si rozumíme a že máme podobný. A z toho to pak plyne, že tam třeba ani tu anonymitu fakt nezaznamenávám, protože ani necítím potřebu, že bych to měl dělat.
Co síťování na Litoměřicku, že Štětí je v okrese Litoměřice, což je Ústecký kraj. Je to vlastně kraj, který, já bych to nerad stigmatizoval jako Ústecký kraj, ale jako to je zrovna to, kde obdivuju každého učitele že, a každého ředitele, že tam jako učí, protože jsem, jak jsem tady řekl, jako je to podstatně těžší práce, než mám já v Praze tady na gymnáziu. Tak bych se chtěl zeptat, jak vypadá síťování na fyzické úrovni právě třeba v takovém regionu?
Tak tam vlastně my se síťujeme třeba v rámci MAPu, to znamená, tam se jako scházíme ředitelé základek, zušek i středních škol, ale zase jsou tam přesně pořád titíž, jo? Pořád se to točí prostě, to je podobný jako v nějakých virtuálních světech, tak i takhle fyzicky se scházíme pořád stejní lidé. A já tím, že lektoruju kvalifikační studium ředitelů na NPI v Ústí nad Labem, tak vlastně tam ta skupina je také. A i když vlastně oni ukončí ta studia, tak zůstáváme v kontaktu a třeba se navštěvujeme, děláme stáže, ale zase je to skupina, která smýšlí jako podobně, má podobný koncepty, podobný vize, slyšíme na sebe, jak řekl Ondra. Jo. Takže funguje to i tam. A tam už vlastně je to jako fyzická přítomnost. Takhle jsme, přes republiku jsme v nějakém virtuálním světě, ale tadyhle už jsme, že se potkáváme.
Tak ono jako i v tom síťování je důležitý ten fyzický kontakt, že jako nejde jenom o ten virtuální, on to usnadňuje. On usnadňuje navázání nebo vůbec poznání. Jako ten, je to ten první, často ten virtuální kontakt v tom digitálním prostředí je ten první kontakt. A potom dochází k tomu, tomu fyzickému. Dobře. V České republice máme velké množství malých škol, které výrazněji prodražují provoz a zároveň ubírají čas právě a sílu ředitelům a pedagogickému řízení. Jako velké téma je právě slučování škol, což jako trošku souvisí právě i s tím tématem, o kterým se tady bavíme a podpory ze strany zřizovatelů. Ale pojďme se pobavit, jak to vlastně vypadá jako realisticky. Jo? Dá se vůbec uvažovat nad tím, že by se ředitelé a obce rády zbavili, nebo ne rády, ale ochotně zbavili autonomie právě řízení. Jako my bychom se teď tady mohli bavit s vámi dvouma, jak vám by se líbilo, kdyby najednou přišel teď zřizovatel a řekl, ale končíš na svém místě, ty teď budeš zástupcem ředitele, tady někdo bude jako nad tebou, což je jedna rovina, ale pak samozřejmě máme druhou rovinu a to je v tom, že právě tomu starostovi to přijde a řekne, ty už nebudeš rozhodovat o těch třech školách, třeba co máte ve Štětí, nebudeš o nich rozhodovat, protože oni se slučují a budou součástí nějakého většího celku. Já bych se asi na to i obrátil na pana profesora, protože je zase trošku jakoby outsider takoby tady téhle diskuze, ale zase má určitě jakoby nějaký jiný jako pohled, jak vy to vnímáte jako v tom, jako, jestli, a ono je to spíše o té kultuře, jo, ono to...
Ne, tak já mám tady pohled čistě datový, protože ten datový, ten je daleko lepší pro vás, no ne, tak data, ta data mluví jasně, prostě ten současný systém je plýtváním finančními i lidskými kapacitami, jako ať se nám nikdo nezlobí, ale jako ta data prostě mluví o tom, že pokud srovnáme školy do 50 žáků, školy nad 500 žáků, tak za činnosti, jako je mzdové účetnictví, tak jednotkově to na žáka vychází 10x tolik. Pokud si vezmeme takové ty činnosti, kde jsou vysoké fixní náklady, jako výkazy, statistiky, školní dokumenty, právní agenda, je to 13x a 16x tolik. Jo, jeden žák stojí 13x až 16x tolik. Pokud si vezmeme takové ty věci, kde už jsou ty náklady trochu víc variabilní, jako je třeba úklid nebo IT, tak je to v úvozovkách jenom 4x tolik. Jo. Takže ta data mluví jasně. Stejně tak, ten ředitel v průměru tráví 30 hodin týdně. Dobře, na těch úplně nejmenších školách je to třeba 25, které tráví těmi nepedagogickými činnostmi. Ale tenhle ten čas, kdyby byl třeba tím pedagogickým zástupcem, tak z našeho jako datového pohledu, tak prostě by mohl věnovat pedagogickému rozvoji a ještě by navíc nebyl zatížený tou odpovědností, která prostě spoustu lidí musí nutně svazovat, protože nejenom, že 30 hodin týdně něco děláte, ale za to všechno nesete odpovědnost. Jako představte si, máte ve škole špínu, kolem volají novináři řediteli. Někdo tam někomu něco udělá, komu volají řediteli. Spadne na někoho, nedej bože, nějaký kus střechy, volají řediteli. Je nějaký právní spor, komu volají řediteli. Nedej bože, nějaký problém s veřejnou zakázkou, komu volají řediteli. No a jako datově je to jasné, ale i mě zajímá, jaký je ten pohled vás jako z terénu, protože to je citlivá otázka. Ztráta autonomie jako je citlivá a i z těch konferencí, na kterých jsem třeba vystupoval, tak pohled některých starostek a starostů je, jako je to malé, je to drahé, ale je to naše. Jo.
Hmm. Je to takže tak, no. Já myslím, že se to neradí, jako zřizovatelé budou jako o to ochuzení, protože s každou tou vesnicí, s tou obcí, kde nebude škola, nebo neměla by být škola, tak vlastně tam jako končí život. Jo? Tam se nebudou stěhovat mladí lidé a tak. Vlastně teďko, co je v legislativním procesu, tak to se vlastně netýká těchto škol. Tam se bavíme o školách, které zřizovatel vlastně zřizuje dvě a více školy, kdy jedna z toho má do těch 200 dětí. Což ještě třeba donedávna by byl i případ naší školy. Já, když jsem nastupila, bylo 199 dětí, dneska teda máme 235. Ale pro mě jako představa, že se sloučí naše škola s vedlejší školou ve městě a teď teda by bylo výběrové řízení, tak já bych se určitě neúčastnila, protože to ztrácíte tu autenticitu a to vlastně, co té škole jako přináším. Já bych jako řídit takovýhle moloch, to já bych nechtěla.
Jo, takže tady jednou, že já si to dokážu představit, že jako Ondra a i ty jako máte vlastně spíš tu budovu, ty máš tak jenom jednu budovu, všechno, že to máte všechno jakoby v jedné budově, protože jsou i školy, které jsou, jako, jsou i ve víc budovách, že tam je jako to, bychom mohli říct, to spojení, jako je to srdce a hlava, jako spojení jako s tím prostorem a s těmi dětmi a představa toho, že najednou se jako vyčlením a už nebudu úplně v kontaktu s těmi dětmi a s tím životem školy může být jako problematická. Ale možná právě v tuhle chvíli je možná ten prostor pro to, aby ty spojené školy, když se dostaneme k tomu ano. Štětí a jsou tam tři školy, že to tam bude vést takový ten manažer, který má rád ty excelovské tabulky, který rád řídí těmi lidmi, nějakým způsobem s nimi jako posouvá. A ve svým podstatě k tomu je občas nutný i nějaký cynismus. Že jako takhle jako s těmi lidmi jako posouváme k šokovníci. Možná, že to je ten lepší prostor. A kdyby si tam jako zůstala v té škole, jakoby zástupkyně, tady jakoby pro pedagogické činnost, ty si to přesně představ téhle situaci. Nejenom ti zmizne ta agenda to, už nemusíš řešit jako jídelnu, nemusíš řešit uklízečky, nemusíš řešit jako ajťáky. Naopak, seš to ty, která jako někomu zavolá, vypadne vám tam nějaký systém, ty někomu zavoláš, že tam něco nejde jako data projektory, někdo jako rychle přiběhne a opraví to a ty seš v klidu a naopak někdo nenadává tobě, ty nadáváš někomu jinému. Jako byla by to pro tebe varianta?
Jenomže já tam přináším prostě tu vizi nějak.
No ale třeba, jo, takhle, že bys musela, jako, že by ten systém musel zajistit to, že by to nemohla...
Že to pedagogický prostě, ale i s tou vizí, i prostě, jak ty si říkal, že ten manažer bude hejbat lidma, no já mám úplně husí kůže, jako to já jako nechci hejbat lidma, jo, to chci, aby byla moje práce na té mojí škole. A rozhodně, jestli si někdo myslí, že ze školy A bude někdo chodit tu angličtinu i do školy B, to prostě popřeme to bezpečné prostředí na těch školách, protože to je prostě, to je fakt jako vzácnost a vybudovat to stojí ohromný úsilí. A jestli vy začnete šoupat těma lidma, jak jsi říkal, tak to skončí prostě.
Andra, jak to vidíš ty?
Já mám na to vlastně jenom dva pohledy, nebo dvě doplnění tohohle pohledu. Já jsem ředitelem opravdu velké základní školy. Pokud čtvrtina škol v České republice je do 50 žáků, tak já vedu takových škol 16. Což jako minimálně fakticky, to znamená, že to lze. Jo? Jakože prostě to tak jako je. Což je teď pro mě fascinující informace, se kterou budu se nějakou chvíli žít. A tak to jenom, jakože my máme v tom systému ředitele, kteří vedou takovýhle obří komplexy. Jo? A to jsem pořád ještě jako malá škola v porovnání s jinými obrovskými školami o 15-13 z těch žácích. Takže to je jenom jako ten pohled, že ten systém je uříditelný jedním člověkem vždycky. Ale je to o té autonomii. A ono vlastně od stolu se může zdát i docela logický o ty nepedagogy vyjmout a tady to vyjmout a tady to. Ale celý ten systém dlouhé a dlouhé desítky let České republice je budován kolem těch místních komunit. A to teď nemyslím vůbec, jako že se teďka přeužívá slovo komunita a tak dál. Ale že i ta paní uklízečka je součástí té školy. Já jsem si ji vybral. Ona tam má nějaké místo. Zná mě, věří mi, věří kolegům, věří svýmu správci budovy a tak dál. Jako, je to jedna taková velká věc. A teďka otázka je, my jsme jako systém připravený na to, že nám někdo ty paní uklízečky vybere. Jestli jako my jsme na to jako nachystaný v těch školách. Jestli to, že tady já nevyberu paní, která vím, že bude vhodná do toho kolektivu, který je schopný přijmout, ale přijde tam někdo úplně anonymní, jestli jsou na to připravení ty učitele. A to je jenom jako otázka do nějakého jako éteru, nemám na ní odpovědi. Ale že celý ten systém dlouhodobě vytváří školy jako svébytné, uzavřené ekosystémy, do kterých se obtížně vstupuje. A myslím si, že to je ten největší obava v tom systému, tak jak já ji čtu o slučování škol, že tam zmizí ta autenticita té každé školy a že vlastně nevíme, co se s tím máme počít.
Já jenom možná dvě věci stojí za to uvést na pravou míru. Jo? Když se bavíme o tom, že v obci má být škola, jinak to není obec. My v těch modelech, kdy jsme třeba počítali nebo odhadovali potenciální úspory, tak jsme vůbec nepočítali se zavíráním nějakých budov. Jo, my jsme vůbec nepočítali s tím, že by se něco sestěhovávalo. Jo, to vůbec nešlo. A dokonce my jsme ani nešli tím směrem, že bychom ty úspory viděli v tom šoupání lidma. Jako ve smyslu těch pedagogů. My prostě vidíme prostor v tom, že každé IČO si musí vést svoje účetnictví a bude-li těch subjektů méně, tak se toho účetnictví musí vést méně a tím se uspoří. Jo. Tam vidíme ten prostor. Přiznám se, že my jsme jako ten problém, kdo bude vybírat uklízečky, tak jsme neřešili. A jako my třeba jsme nemodelovali nějakou úsporu v tom, že uklízečku vybere někdo centrálně. Dokonce si myslím, že tady by ta role těch ředitelů, těch jednotek, ať už se to nazve zástupce nebo ředitel, to je skoro jedno, takže tam i může některá zůstat, protože tady jako by se podstatně neušetří. Podstatně se ušetří na tom, že prostě musíte mít IT systém do jedné školy, do druhé školy, může to být propojené. Jo. Budete mít jeden školní řád, budete mít jedny webové stránky. Jo, čili jakoby, možná že teď v té úvaze jdete ještě dál, než jsme šli my v tom modelu.
Já jenom připomínám právě ten díl, který jsme tady měli o podpoře to, co jsme nazvali středním článkem, tak tam třeba jako padl argument, že to si to můžeme klidně představit jako nemocnici, kde máte ředitele nemocnice a pak máte ta jednotlivá oddělení, ale ředitel nemocnice nevybírá zdravotní sestry a ty lékaře do toho jednotlivého oddělení, ale vybírá si to ten člověk, který je na tom oddělení, protože on nakonec s nimi pracuje a chce vyjet do tam bude asi v týmu, takže tady se spíš baví o tom šoupání lidí, když budou nějaké dlouhodobé nemoci nebo pokud je třeba problematické zajistit nějaké jako suplování, ale že by jako docházelo v tom, že jako jednou učím v budově a potom další den jako někde jinde, tak asi si myslím, že se ani nějak jako neuvažovalo.
A ještě další věc je, my jako naším úkolem nebylo hledat úspory za každou cenu, ale tam, kde prostě vidíme, že by se dalo uspořit poměrně snadno, jakože by to nestálo tolik ani úsilí, ani by to nepřineslo tolik negativních dopadů, tak tam se na to pojďme podívat. Jo, možná, že opravdu tady ta debata už s těma lidma, s těma personáliema, tady dost jako za to, co jsme modelovali v té studii naší.
Já by jako vlastně s váma hrozně souhlasím a jako já si to fakt dovedu představit. Já si opravdu tenhle systém dovedu představit, jen mi v něm chybí ten kariérní řád. Já to zase zvednu tuhle pochodeň, která ve mně zanechává jizvu hlubokou, že se nestal. A jakýmkoliv způsobem, aby jsme na něj mohli aspoň stavět a nějak s ním pracovat dál. Protože já si dovedu představit, že budu mít pozici takovýhleho lídra, ředitele, zástupce, ať už to nazveme primáře, ať už to zase nazveme jakkoliv. Ale bude tam i ta obava, jako spousta těch ředitelů živí rodiny, zvyklí na nějaký standard životní a najednou by šli jako platem zásadně níž. Jako počítáme s tímhle a já nevím, co všechno dalšího, ono se to bude kupit jako sněhová koule. A kdyby jsme zachovali nějakou možnost prostupu tím systémem, že tímhle velkým manažerem se stane právě někdo, kdo je to, už má tu zkušenost z těch velkých škol nebo z nějakého řízení jako větších institucí, ale zůstane tam ta duše toho ředitele té malé třídy, malé školy, tak proč ne, ale nám chybí ta prostupnost tím systémem, aby jsme mohli ty lidi využít a dát je na ty správné místa.
To znamená, jinak v tom veřejném prostoru se tomu říká ty tupé škrty, kdy člověk jako spoustu věcí nedomyslí a nedomyslí ani ten lidský faktor, protože to je asi i přesně tohle, co ty říkáš, že jako nějaké slučování, jako samozřejmě každý je to jako problém, každý si to musí být finančně gramotný, že a nějak si to nastavit, ale pořád jsou zatím ty lidské příběhy. Já jsem se bavil s jednou ředitelkou, která nemá jako žádné dobré vztahy se svým zřizovatelem a já jsem se ptal, a stojí ti to jako za to? A ona říká, samozřejmě, že stojí, protože jako já živím 3 děti a jsem na ně sama. Jo, takže pokud já bych najednou přestala být ředitelkou a šla někam jinam do školy jako běžná učitelka, tak já už bych neutáhla domácnost. A to je jako velmi důležitý lidský příběh, který by se mohl v našem ještě školském systému týkat vlastně tisíce lidí. Jo.
No já jsem chtěl jenom k těm tupým škrtům, jako my totiž nevymýšlíme ani ostré škrty. Jo. Jako cílem není ušetřit peníze. Cílem je, aby ty peníze, které do toho systému už teď jdou, tak aby se vynakládaly mnohem efektivněji ve prospěch kvality vzdělávacího procesu, ve prospěch učitelů a ve prospěch těch žáků. Jo. Cílem není šetřit peníze. Cílem je vynakládat je prostě mnohem efektivněji. Protože prostě pokud máte tolik školních řádů, tolik výkazů, tolik tohodle, tak se ty peníze, které do toho teď jdou, dají využít líp. Jo, to je ta hlavní myšlenka, která zatím je.
Jak se ještě zeptat, protože my se spíš bavíme o té ředitelské agendě, což neznamená, že v tom nejsou děti. Vlastně my jsme se tady vůbec nebavili o dětech, ale spíš o té práci ředitele, což vlastně i ukazuje to, čím já jsem začal, že ono těch, ale to je jenom pouze 20%, že jo, té agendy pedagogické, takže my spíš tady řešíme tu provozní a hospodářskou agendu. Nicméně, abych se chtěl vrátit k tématu právě dětí a rodičů, když tady zase opakuju, byl tady pan ústřední školní inspektor, tak jako co hrozně on jako zdůrazňoval, a to je to, že se množí stížnosti, jako že to je prostě jako úplně nezastavitelný trend, jako že se s tou společností skutečně jako něco děje. A já bych se chtěl zeptat vás, protože vy působíte v těch školách a samozřejmě jako děti je strašně citlivý téma. Jo, jako samozřejmě jako to dítě přijde domů a něco se dělo v té škole a já to nemám pod kontrolou a samozřejmě jako rodič vlítne do školy, že jsou v tom emoce, jako vždycky. Já bych se chtěl zeptat, jestli se to projeví u vás na školách, jako větší počet stížností a jestli je to, co je zatím, jestli je to, jestli bychom to nazvali jako rodičovskou emancipací, což já si myslím, že je správný, stejně jako žákovská emancipace studentská. Já jsem vlastně rád, když se jako studenti stěžují třeba na nízkou kvalitu výuky, nebo když se mě ptají na to, k čemu mi to bude, já se jako nechci učit, já si myslím, že to je jako pozitivní jako věc, bych se to spoustu lidem nelíbí a máme to i mezi těmi rodiči, kteří tohle dělají. A nebo se tam spíš jako projevuje to, co my vnímáme třeba, bychom mohli říct, na sociálních sítích, jako zvyšují se hrubost, jakási jako neúplně příliš jako dobrá komunikace. Jak to vidíte? Já začnu u Ondry.
Já, jakoby vlastně asi se dá vysledovat, že rodiče do toho života školy vstupují aktivněji a často emotivněji. Já bych to osobně to nepřisuzuju nějaký celospolečenský změně nebo něčemu podobnému. Asi spíš mi se líbí ta emancipace těch rodičů, že prostě si víc jsou schopní říct a nejsou třeba ti, kteří pak nadávají jenom někde doma a vlastně si tím ničí hlavně ten svůj život, že jako jsou ochotní jít do toho řešení s tou školou. Ale jsou jako dva rámce. Pak jsou jako legitimní stížnosti nebo legitimní upozornění na něco, čemu buď se v tom neorientují, anebo opravdu se tam děje něco, z čeho mají obavu. A to mi přijde, že je vlastně skvělý, když na to tu školu upozorní. A pak je druhá věc, a to jsou nesoulad s nějakým viděním toho světa jako pedagogického jako takového. To znamená, ať už jsou to nějaké inovace, ať už je to zavádění nějakých nových forem, nebo naopak možná nejrobouřlivější téma je odklon od nějakých konzervativnějších záležitostí, které tady byly třeba v systému třeba desítky let. A na to ty rodiče reagují tak, jako že tu změnu nechtějí, nebo ji diskutují, nebo ji rovnou proti ní aktivně vystupují. A vlastně nám tady trošku schází to, že já jako ředitel školy, který v tom oboru nějakým způsobem dlouhodobě působí, tak asi vím, proč to dělám. Ta nedůvěra tam nějaká je. A tu si nedovedu vysvětlit, ta je pro mě záhadná, ale cítím ji tam, že tam není ta důvěra v tu instituci, že já vím, co dělám. ať se snažím přesvědčovat své okolí, že to tak je, do míry svých schopností. A k tomu vlastně souvisí velmi pro mě jako zásadní věc, je, že já mám málo opory, když nějakou změnu chci ve škole zavést, tak mám málo té opory za sebou. Takového toho stínu, té síly, třeba ať už nějaké zakázky státu, ať už nějakého jasného signálu. My chceme, aby naše školy vypadaly takto. A je to jako pro nás důležitý, celospolečensky. Že já jakoby pořád jsem takový ten osamělej pěšák, který razí si tu závěj těch změn a musím si ji ustát před všima, všem ji musím vysvětlit a mám málo jistoty za sebou, který mi říct jasně, ale. Podívejte, tady je dokument, ve kterém se to jasně píše, tady to říkal pan ministr, tady to říkal pan náměstek, tady to po nás je školská inspekce a já to dělám, protože oni to vidí stejně.
Já vám asi doplním, že Václav Trojan, což je člověk, který působil na katedře managementu pedagogické fakulty v Univerzity Karlovy, tak popisoval ředitelské povolání právě jako velmi osamocené, že to je asi nejvíc osamocený člověk právě ve škole, nejenom kvůli té agendě odpovědnosti, ale že nemá, jak ty říkáš, nemá nikoho za sebou, kdo by se za něj postavil a řekl, my tu změnu chceme, ona je v tom systému žádaná. Že? Jak to vidíš ty,
No vlastně tady není ta státní zakázka, jo? Není definovaná, není známá vlastně.
Ona není známá, ona je definovaná, ale není známá.
Ale není známá.
Nikdo o ní neví.
Nikdo o ní neví.
Ani učitelé často o ní neví.
Tak proto je pro nás i pak složitý to vlastně razit i tou zborovnou. Pak vlastně Ondra to řekl. Rodiče se dostávají do situace, že jejich děti se učí jinak a pro ty rodiče to není bezpečný prostředí, protože oni to neznají. Oni vlastně byli zvyklí úplně na něco jiného a tam, kde oni se necítí bezpečně, tak je to pro ně problém. Jo? A tam je zas na té škole, aby jsme vysvětlovali, komunikovali. A vlastně vesměs všechny stížnosti jsou na podkladě toho nefunkční komunikace nebo nějaký komunikační šum. Jo? Nerozumíme si. To, že máme elektronické systémy, to, že máme maily, to je sice fajn, ale ta osobní schůzka do toho přináší úplně jako jiný grády. Takže já tadyhle doporučuji, že když máme nějakou komplikaci, konflikt, cokoliv, pozvat ty rodiče a pojďme to vysvětlovat a pojďme to říkat. Jo. To psaní, to je opravdu, tam jako nevycítíte tu emoci a neumíte tak ty věci vysvětlit. Já ještě bych chtěla říct, že vlastně, jak Ondra správně řekl, že ty rodiče už dneska jako si o ta svoje práva umějí říct a nebojí se prostě do těch škol přijít, tak to je sice fajn, ale ty pedagogové na to nejsou zvyklí, naučený, připravený. Jo? Takže a tady zas vidím tu roli toho vedení, aby jsme ty svoje pedagogy prostě metodicky nějak vedli, naučili je to, protože jo, to se na vysoké škole neučí, nebo neučilo, protože už jsme, nebo já jsem aspoň už starší. Jo, a to prostředí je jiný, nový, rodiče jsou jiní, žáci jsou noví, takže je to o těch komunikačních dovednostech.
Jo, jenom bych chtěl říct, že i právě pan ústřední školní inspektor nakonec řekl, když jsem se ptal na ty stížnosti, tak on řekl, že naprostá většina z nich je položená ve špatné komunikaci nebo spíš ve vzájemné nekomunikaci, než ve špatné komunikaci, že spolu nemluví.
Já jenom dvě kratičké glosy. Jednak té odpovědnosti, tak samozřejmě to je ta samota v odpovědnosti, že jo? Protože nakonec jste na to stejně vždycky sami. V té nejvyšší funkci prostě vy musíte rozhodnout a sice vám někdo poradí, můžete se s někým poradit, ale vy máte ten papír a musíte říct, jestli ho podepíšete nebo ne a proč jo a proč ne. A druhá glosa je k těm stížnostem. No tak člověk nikdy není rád, když si lidi na něco hodně stěžujou, ale až už si třeba u nás studenti, až studentům nebudeme stát ani za to, aby si chodili stěžovat a přejdou do totální apatie, tak už to bude mnohem, tak to bude ještě mnohem horší. Jo. Takže zaplať pánbu za ty konstruktivní stížnosti a za to, že mají zájem o kvalitu toho vzdělávacího procesu a to myslím, že platí napříč tím vzdělávacím systémem.
Já si myslím, že právě u té emancipace rodičů, já si myslím, že to je vlastně tak jako pozitivní, jak jsem říkala předtím, a že se tam projevuje to, že tím, že dáváme prostor mluvit těm rodičům a samozřejmě taky to není homogenní skupina, že ona je jako velmi rozdílná, tak ty, kteří jsou, bychom mohli říct, jako jsou lidi, kteří jsou jako velmi konstruktivní, jak vy říkáte, pane profesore, ale pak jsou takový ty, jako ty verbálně agresivní typy. Že? A vlastně nám se potom scházejí jako ve školách a potom, a já potom, když to vnímám třeba právě v té skupině Učitelé plus, a jsou i na to různé kartony, jako vtipy a karikatury, jak ty rodiče chodí do těch škol a nadávají těm učitelům a ředitelům, protože samozřejmě ta negativní emoce je silnější než ta pozitivní, kdy my si pamatujeme přesně toho rodiče, který naprosto nekonstruktivně jako přijde a přijde mi říkat, co mám dělat, jo, a přesně to říká jako řediteli. Ale zapomínáme na to, že tam máme spousta vlastně rodičů, kteří nám přicházejí říct spoustu důležitých informací. Úplně poslední otázka, kterou já mám pro dnes. Kdybyste jenom velmi stručně dokázali říci, co by se z vašeho pohledu mělo stát, aby školy vzdělávaly lépe a děti chodili do školy s mnohem větší radostí? Já začnu, Ondře.
Uha, to je důležitá
stručně,
otázka na závěr.
Je to velmi těžké.
No, já myslím si, že se to kolem toho tady točíme. Je to jako ozdravit tu komunikaci mezi námi. Respektovat to, že škola je profesní instituce, která je založena na nějaké odbornosti, ale zároveň umět a otevřít se těm rodičům, když jsou zmatení z nějakých věcí, protože jim nemusí rozumět. Konec konců, jestli já chci být brán jako profesionál, tak nemůže tomu ten běžný laik rozumět. A na druhou stranu konstruktivně si dokázat říct, že s námi něco nefunguje a jak bychom si to mohli společněma s velama nějak vyřešit. Tak to mi přijde důležitý.
Jo, já určitě souhlasím s Ondrou, ještě bych tady doplnila, že je důležité, aby jsme měli ty dobrý ředitele, protože prostě dobrou školu dělá dobrý ředitel, ten si udělá ten tým, podporuje vlastně všechny ty aktéry a to si myslím, že teď je jako na stole, kde ty dobrý ředitele brát a jak je motivovat, aby se do těch konkurzů ty učitele hlásili.
Pane profesore, za vás?
Odbřemenit ředitele. Že ta komunikace potřebuje hodně času, je potřeba na ní mít čas a myslím si, že by to i zvýšilo jejich motivaci, kdyby se věnovali právě té komunikaci a ne těm papírům a těm, jakoby, těm méně zábavným a přitom hodně odpovědným činnostem. Takže jednoznačně za mě odbřemenění.
Já bych chtěl poděkovat Gábině Hruškové, ředitelce základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Štětí. Děkuji, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
Ondro, který jsi ředitelem na základní škole profesora Švejcera v Praze 12. Díky.
Díky taky.
A chtěl bych samozřejmě poděkovat i děkanu Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomicky profesoru Jakubu Fischerovi, že si udělal čas a přišel.
Díky, bylo mi velkým potěšením.
Moc krát vám děkujeme, posluchače, uvidíme se a poslechneme se za týden. Díky, že jste s námi.